Virðulegur forseti. Þegar ég var að undirbúa hér ræðu mína sem ég ætla að flytja hér síðar í dag þá rak ég augun í akkurat þær áherslur sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér sem líklega þær veigamestu. Rak ég augun í það í nefndaráliti háttvirts þingmanns og félaga hans í fjárlaganefnd og það er varðandi vaxtakostnað ríkissjóðs og tekju ríkissjóðs. Samkvæmt upplýsingum í nefndarálitinu þá er ljóst að vaxtagjöldin er raunin að aukast og tekjurnar, ef við skilum þetta rétt, að draga saman. Ég velti fyrir mér hvaða lausnir við höfum á þessum mikla vanda sem augljóslega blasir við. Það er ekki nóg með að staðan virðist vera slæmið af þessu upplýsingar sem þetta koma fram og er það sjálfsögðu. Heldur sýnist manni líka það sem vera að velta tölur miklu vanda undan sér. Það er ekki verið að taka á stórum vandamálum sem allir sjá og allir hafa vitað af mjög langa tíma eins og nefnum bara lífeyrisskuldbindingar, vöntun á fjöðinni, ákveðna sjóði og annað. Þessi er svolítið ítt á undan sér. Og því hljótu við að spyrja hvenær mun þetta skella á okkur af fullum þunga þá, öllum vandamál sem er núna frestað eða reynt að svona íta á framtíðina. Mér langar að spyrja háttum þingmann hvernig hann sér að við leysum þetta. Svo leið sem hefur verið farin fram að þessu er hækkun skatta eða niðurskurður á útgjöldum. Ég hygg að í sumum tilfellum sé ekki hægt að skera mikið meira niður allan þessum málaflokkum. Eflaust er hægt að hagræða einhver staðar eða stöðu í það minnsta útþenslu einstakra stofnana og málaflokka. Ég hygg að verði erfitt að hækka skatta frekar án þess að það fari að virka miklu, miklu meira í vöfu átt þetta voru gerir í dag. Þannig að mér langar að spyrja þingmann út í þetta fyrstum.
Þingmaður Kristján Þór Júlíusson svarar